Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýaş sportçy Süleyman Tursunbaýewiň biwagt ölümi baradaky habarlaryň fonuny türkmen aktivistleri yerli häkimetleriň merhumyň howsarlaryny gözegçiligi güýçlendirjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin 18 fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda sportçynyň ölümüniň töweregindäki maglumatlaryň syzmazlygyny gazanmak üçin türkmen häkimetleriniň onuň howsarlaryna garşy Görmevi ahmal çärileri varada gurrun verdi.
Если они работают, наверняка у них будут проблемы на работе, возможно, когда уже граница откроется после ковида, я надеюсь, это скоро случится. Вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны.
Olur işleyen bolsalar işte kıyınçılık çekerler. Koronavirüs sebäpli yapılan serhetlerin açılmagyndan soňam olaryň ýurtdan başga ýere gitmejegi gaty ähtimal. Şeýle de olaryň beýleki ýakyn garandaşlarynyň hem batışa sedewar bolmagy ähtimal. Inne olaryň, ýagny ýörüýti urluklaryň esasy wezipesi Olorun ağdını yapmak ve şol taraftan hiçbir mağlumatın sızmazlığını kazanmak olur.
Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны.
Deyip adam hukuklarını koruyucu 17. fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary we garaşsyz neşirler Goloýda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän bir sport mektebinde täzim alýan 14 ýaşly ýetkinjigiň Süleyman Tursunbaýewiň bir bäsleşikde gazanan ýeňişinden soňra näbirli adamlar tarapyndan urulup ýenjilendigini hem-de urgulardan alan şikayetleriniň netijesini onuň aradan çykanlygyny habar berdiler. Bu habarlaryň arasynda özüni ýaş ýetkinjigiň ýene deyip tanıştıran Tursunbaýewlaryň video ýüzlenmesi bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Videoda özlerini sportçynyň howsarlary deyip tanıştıran adamlar häkimetlere ýüzlenip jinayetçilerin tapylmagyny hem-de olaryň agyr jazalandyrylmagyny talap etdiler. Garaşsyz habar saýtlarynyň arasynda Tursunbaýewiň biwagt ölümi barada ilkinji bolup 15-nji fevralda Türkmennokot News neşri habar berdi. Neşriň habaryna görä bir sport bäsleşiginiň öň ýany Süleyman Tursunbaýewa ýarışda öz garşydaşyndan ýeňilmek işarat edildi. Ýöne ol işaratlara düşünmän ýa-da olara boýun egmän garşydaşyndan üstün çykdy. Wakadan soň näbirli ýaş adamlar bir ýerlere äkidip onu urup ýenişdi. Ýaş ýetkinjek urgulardan alan şikayetler bilen aradan çykypdyr. Bu iş boýunça Türkmen häkimetleriniň jinayet işini açanlykları ýa-da däýerlikleri nämelim galýar? Şeýle-de biwagt ölümiň töweregine henüz jogaplanmadyk bir näçe soraq bar. Bu aralykda şum habar sosial mediada hereket edýän opozisiýon toporlarynyň we aktivistleriniň arasyna gahar gazap döretdi. Olar özleriniň sosial media çykyşlaryna türkmen häkimetlerinden jinayetiň derngelmegini talap edip merhumyň howsarlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Türkmennokot News neşri 19-njy fevralda başada ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde 14 ýaşly ýetkinjigiň ölümi boýunça protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýänliklerini habar berdi. Aktivistler häkimetlerden Süleymanyň garşydaşynyň şahsyýetiniň mälim edilmegini we onuň töweregindäki meseleleriň aýdyňlaşdyrylmagyny talap ederler. Türkmenistanyň hökümeti ýaş ýetkinjigiň biwagt ölümi barada beýanat bilen çykyş etmeýär.